Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Bağdatda bugün şiə yaraqları ilə güclü toqquşma olub. İraq Dövlət Televiziyası bildirib ki, Amerika aviasiyası Sədr qəsəbəsindəki binalara zərbə endirib. İraqın müdafiə naziri isə deyib ki, Mosuldan Bağdada göndərilən Amerika əskərləri artıq şəhərə çatıblar.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardakı nümayəndəsi Əli Laricani bazar günü bildirib ki, İran BMT-nin nəzarəti altında istədiyi vaxt uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını artıracaq. Laricani həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana bu çalışmalara qadağa qoyan qətnaməsi ilə də razılaşmadıqlarını bildirib. Sözü gedən qətnamədə deyilirdi ki, İran avqustun 31-nə qədər uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa, iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək.
Serbiya və etnik Alban əyalətinin rəsmiləri bugün Kosovanın yeni bələdiyyələri ilə bağlı mövqələrini açıqlayacaqlar. BMT-nin vasitəçiliyi ilə Viyana'da aparılan danışıqlarda yerli polis və hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı məsələnin də müzakirəsi gözlənilir. Serbiya tərəfi Kosovada 13 serb bələdiyyəsinin yaradılmasını istəyir, etnik Albanlar isə ancaq 6-sı ilə razılaşırlar.
Avqustun 6-sında Gəncə, Sumqayıt, Tovuz və Qubaya təbii qazın verilməsi bərpa olunub. Həmin bölgələrin icra hakimiyyətləri Azərqaz Əmdal Cəmiyyətinə qazdan istifadə haqlarının yığım səviyyəsinin 100% çatdıracaqlarına dair zəmanət veriblər. Amma Azərqazın nəzarət xidmətinin rəhbəri Nüsrət Qasımov belə bir zəmanətə inanmadığını deyib. O bildirib ki, qaz pulunun tam yığılması üçün insanların psixologiyasında da dəyişiklik lazımdır.
Bu şuurda inqilab olmalıdır. Bu şuuru heç bir cəmaat beyninə yerləşdirə bilmir. O sovet psixologiyasına əl çəkə bilmir ki, Allahın qazıdır, hökumətin qazıdır, sosializm ölkəsidir, bunu dağıtmaq olur. Bu olmaz axı belə. Əgər biri ödəyirsə, o qısı da ödəməlidir.
Avqustun 5-də Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olan 24 rayon və şəhərin qazını kəsmişdi. Gəncə, Sumqayıt, Tovuz və Qubaya təbii qazın verilməsi bərpa olunsa da, qalan 20 rayon və şəhərə hələ də qaz verilmir.
Bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr mavini Səyid Nurinin xaricdə müalicəsinə icazə almaq üçün Ədliyyə Naziri ilə görüşəcəklər. Haqqında məhkəmə hökmü olan Səyid Nuriyevin qanında parçalama getdiyi bildirilir. Valideynləri deyirlər ki, onun müalicəsi ancaq xaricdə mümkündür. Amma məhkəmə hökmünə görə buna görə Səyid Nuriyev Ədliyyə Nazirliyindən icazə almalıdır. Bu icazədən ötürü Səyid Nurinin valideynləri, hüquq müdafiəçiləri bir həftə əvvəl nazirliyə müraciət eləmişdilər, amma cavab almayıblar. Bu yüzdən hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu Səyid Nurinin məsələsi ilə bağlı bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a 10 dəqiqə işləyib, Xəbər Ətər verişini diləyirsiniz və axıra qədər Xəbər Ətəri dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi bugünə təyin olunub.
Turistlər Azərbaycanı necə görmək istəyirlər? Bəs hökumət necə görmək istəyir? Planları nədir?
Ötən həftə baş verənlərdən xəbər tutacaq, bu həftə gözlənənləri biləcəksiniz.
Gəncə komandası Azərbaycan çempionatında iştirak edə biləcəkmi? Siz bugün idman xəbərlərində işləyəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, Türkmenistan prezidenti nazirlərə niyə Mercedes paylamaq qərarına gəlib. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər verilişi davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovun onun dəstəsinin məhkəməsi bugünə təyin olunub. Adam uğurluğunda bir dəyə çoxlu adam öldürməkdə təqsirləndirilən Hacı Məmmədov, 2 həftə bundan qabaq demişdi ki, Elmar Hüseynovu da onun dəstəsi öldürüb Monitor jurnalının baş redaktoruna. Özü də Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalistin qətlinə keçmiş nazir Fərhad Əliyev sifariş verib. Bu açıqlamanı verəndən sonra keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi bir neçə dəfə təxirə salınıb. İndi nəhayət ki, məhkəmə bugünə təyin olunub, bu barədə Arifə Kazımova danışacaq.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi davam etməlidir. Məhkəmənin iyulun 31-də keçirilmiş iclasında təqsirləndirilən şəxs Nailə Quliyevanın yeni təyin olunmuş vəkili Vəli Nağdəliyev sənədlərlə tanış olmaq üçün məhkəmədən 10 gün vaxt istəmişdi və məhkəmə avqustun 7-sinə kimi təxirə salınmışdı. Zərər çəkənlərdən birinin vəkili Fuad Ağayev bugün məhkəmənin davam edəcəyinə inanır.
Təqsirləndirilən şəxslər, xəstələr, məsələn, ya bir nəsə fövqəl hadisə baş verməsə iş gedəcək.
Məhkəmənin iyulun 25-də keçirilmiş iclasında Hacı Məmmədovun Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu sabiq nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin qətlə yetirdiyini deməsi ölkədə böyük sensasiya doğurmuşdu. Bundan sonra məhkəmə bir neçə dəfə təxirə salınıb. Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədovun dəstəsinin qətlə yetirdiyinə inananlar tapılsa da, qətli hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin sifariş etməsi çoxlarında şübhə doğurub. Sabiq nazir özü isə müraciət yayaraq Elmar Hüseynovun qətlinə görə heç bir məsuliyyət daşımadığını bildirib. O, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini özünə qarşı qərəzillikdə və cinayətkarlarla sövdələşməyə getməkdə suçlayıb. Ancaq MTN rəsmisi bu fikirləri absurd adlandırıb. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra qətillər və adam oğurluqlarında təqsirləndirilir. Bu dəstə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 2005-ci ildə keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib.
Bakıdan Arifə Kazımova Hacı Məmmədov və onun dəstəsini bugünə təyin olunan məhkəməsi barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişi isə biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən İlviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:13 dəqiqə işləyib, bugün avqustun 7-si, həftənin isə 1-ci günüdür. Bəs geridə qoyduğumuz həftə hansı hadisələrlə yadda qaldı? Azərbaycan ictimai siyasi həyatında nələr baş verdi? Bəs bu həftə nələr gözlənir? Bütün bu suallara indidən cavab tapmaq olar. Mikrofonda yenə Arifə Kazımovadır.
Ötən həftə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braize Bakıya səfər etdi. O, Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşdü. Jurnalistlərə bildirdi ki, məqsədi Prezident və Xarici İşlər Nazirinin münaqişəyə dair mövqeyini öyrənmək olub. Regiona ilk səfərini edən Braize Ermənistan və Dağlıq Qarabağda da olub. Ötən həftə Nardaran qəsəbəsində İsrailin Livanda həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlara etiraz mitinqi keçirilib. Aksiya iştirakçıları Birləşmiş Millət Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatları yaxın şərqdə sülhü bərpa etmək üçün heç bir fəaliyyət göstərməməkdə ittiham ediblər. Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin devamın bir qrup üzvü isə avqustun 2-sində BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Piketçilər Livandakı hərbi əməliyyatları pisləyən şüarlar səsləndiriblər. Ötən həftə avqustun 3-ündə 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçirildi. Bu həftə isə qəbul imtahanları başa çatacaq. Avqustun 8-ində 2-ci və 5-ci, 12-sində isə 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları olacaq. Yalnız avqustun 12-sindən sonra cavab kartlarının yoxlanmasına başlanacaq. Avqustun 7-sində Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi davam etməlidir. Bugün, avqustun 7-sində bələdiyyə seçkilərinə namizədlərin təşviqat kampaniyası başlayır. Oktyabrın 6-sında bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Bakıdan Arifə Kazımova ötən həftə baş verənləri xatırlatdı, bir də dedi ki, bu həftədən nələr gözlənilir. Biz də sizə uğurlu bir həftə arzulayırıq. Bakı vaxtı ilə saat 9:15 dəqiqə işləyir. Gəlin bu saatı olan ən son yenilikləri xatırlayaq, sonra yenə xəbərətər verilişini davam edəyərik.
Pazar günü Hizbullahla münaqişədə İsraildə ən azı 12 əsker və 3 din sakin ölüb, 160-dan çox yaralı var. İsrail qüvvələri bundan sonra Livan-Suriya ilə sərhəd ərazilərinə havadan zərbələr endirib.
Livanın atəşkəslə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə razılaşmaması Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılıqları yaradır.
İran rəsmisi istədikləri vaxt BMT-nin nəzarəti altında uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını genişlətmək fikrində olduğunu bəyan edir.
Azərbaycanın 2 rayonuna və 2 şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunur.
Bugün Amerika Prezidenti George Bush Livanda atəşkəsə nail olunması üçün hazırlanan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə bağlı bəyanat verəcək. Layihə Təhlükəsizlik Şurasında bugün də müzakirəyə çıxarıla bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqlarıdır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İlkin, deməli, bir maraqlı bir xəbər tapmışam. Deməli, Türkmenistan prezidenti Sapar Murat Niyazov nazirlərin arasında bir Mercedes hədiyə eləməyə qərara gəlib.
Doğru olar.
Deməli, xeyirdir. Məsələ burasındadır ki, Türkmenistan'da müstəqillik günü qeyd olunacaq. Oktyabr ayında müstəqil Türkmenistan 15 yaşı tamam olur. Niyazov deyib ki, deməli, bu həmin gün nazirlərin hərəsinə bir Mercedes verəcək bu münasibətlə. Amma prezident əyalətlə rəhbərlərini də unutmayıb, onlara da maşın verəcək. Amma əyalət rəhbərləri Mercedes almaq istəyirlərsə, gərək biraz əziyyətə düşsünlər. Məsələ burasındadır ki, Niyazov deyib ki, əgər əyalət rəhbərləri deməli, məhsul yığımını, özdə xüsusi pambıq yığımını vaxtında başa çatdıra bilsələr, onların da hərəsinə bir Mercedes verəcəklər.
Bir şey soruşum, onlarda nə qədər nazir, nə qədər rəhbər var?
Bu... Az deyil ki, deməli, Türkmenistanda 20 nazir var, 5-də regional rəhbər var. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. İndi yay fəslidir və bir çox ölkələrdə bu yayda ölkəyə çoxlu turistlər gəlir və indi artıq Azərbaycanda da, Azərbaycan hökumətinin özündə də deyənlər var ki, Azərbaycanda neftdən sonra ən gəlirli sahə turizm ola bilər. Bu gün Azərbaycanda indiki halda 22 min turistə xidmət göstərmək üçün imkan var. Amma hökumət istəyir ki, bu rəqəmi təxminən 6-7 dəfə artırsın və düz 150 minə çatdırsın. Bəs turistlər özləri nə istəyirlər? Azərbaycanda nə xoşlarına gəlir, nə gəlmir? Bütün bu suallara Bakıdan Şəhla Sultanova cavab axtarıb.
İran vətəndaşı Reza İslam Bakıya bir həftəlik turist səfərinə gəlib. Dediyinə görə onu Azərbaycana çəkən ölkənin tarixinə olan marağıdır.
Burada qadınların hicab taxmaması İranla Azərbaycan arasında olan fərqdir. Başqa cəhətdən biz oxşarıq.
Şirvanşahlar Sarayı Qız Qalası kimi tarixi yerləri ziyarət edən Reza İslam, Həlimə Xatun Piri və Binə Bazarını sadalamağı da unutmadı. Binə Bazarına baş çəkməsinin səbəbi isə ziyarət yox, ticarət imiş. Reza İslam deyir ki, bu bazarda istədiyin Çin malını ala bilərsən, amma həmin malları İranda həmişə rast gəlmək olmur. Maşınla Londondan Mongolistana səyahət edən Amerikalı Theo Michel və Alex Lepan da yol üstü Azərbaycanda dayanıblar.
Biz Bakıya Tbilisi-dən gəlmişik. Tbilisi bizə ruhən bir qədər sıxdı və bizə elə gəldi ki, orada insanlar səmimi deyil. Lakin Bakı çox sevimli bir şəhərə bənzədi. Keçmiş Sovet ölkəsi olsa da, Azərbaycan, Rumıniya və Balqaristan kimi sırf Sovet təsiri bağışlamır. Burada qutuya bənzər binalar azdır.
Bu iki Amerikalı qonaq hələlik Abşeron otelinin ətrafında biraz dolaşmaqla şəhərlə az da olsa tanış olublar. Deyirlər, Qazaxıstana keçməyə icazə alana qədər burada qalsalar, digər yerlərdə görəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Azərbaycan ərazisinə 700 min turist daxil olub. Onlar əsasən Türkiyə, İran və Rusiyadan gələnlərdir. Nazirlik ölkəyə gələn turistlərin sayını yataq yerləri ilə, mehmanxanalarda istifadə edilmiş çarpaylarla müəyyənləşdirir. Hal-hazırda ölkəyə 22 min turistin bir dəfəyə gəlməsi üçün şərait var. Nazirlik bu rəqəmi 150 minə çatdırmaq istəyir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Daxili Turizmin İnkişafı Sektorunun əməkdaşı Mahir Qəhrəmanovun sözlərinə görə, turizm daha da inkişaf etdirilərək neft qədər gəlir gətirən sahəyə çevrilə bilər.
Ölkəyə gələn daxil olanlar, yəni olan hər hansı bir vətəndaş, turist və qeyri-turist qismində, əgər o ölkəyə gəlirsə, bir gündən çox qalırsa və hər hansı bir fəaliyyətə görə ödənişli fəaliyyət ödəyirsə, öz xidmətinə görə, artıq bu bizim turizm anlayışına görə turist hesab olunur. Və o turistin aeroportdan, havalimanından mehmanxanaya çatınca və yaxud da mehmanxanada olduğu müddətdə yeməyidir, içməyidir, əlavə bütün xidmətlərdir, valyuta dəyişməsidir. Bütün bu xərcləri taksidən istifadə etməsidir. Biz bütün xərcləri hesablasaq, özünüz görərsiniz ki, turizm nə qədər büdcəyə pul verir. Və biz bütün bu pulları hesablasaq, bəli, biz deyə bilərik ki, turizmin inkişafı Azərbaycana gətirən neft qədər pul gətirə bilər.
Qazbeyin turizm şirkətində müdür müavini olan Abbas Məmmədov qeyd edir ki, çalışdığı şirkət bu yay mövsümü ərzində 47 turist qəbul edib və turistlərin əksəriyyəti Azərbaycanın şimal bölgələrinə maraq göstərirlər. Tarixi abidələr və istirahət zonaları bu yerdə olanda xaricilər oraya getməyə xoşlayırlar.
Qaxa çox xoşlayırlar getməyə. Alban kiliselərinə ziyarət edirlər.
Onu da qeyd edək ki, Şəkidə baş verən daşqınlara baxmayaraq, bugünün özündə orada xeyli sayda turist var.
Şəhlə Sultanovaya qulaq astıq. Şəhlə Sultanova Azərbaycanda turizmin vəziyyəti ilə bağlı danışıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Xəbərətər verilişini biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi AM Hüseyin və 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Bugün siz həm də tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı keçmiş deputat Cümşüd Nuriyevdir.
Tanınmışlar.
Bu ölkədə hardasa cəmi 12% insanlar artıq pulun temperaturuna dözə bilmirlər. Babam 43-cü ilə qədər Sovet hökumətinə tabi olmayıb, Şamaxıda amma bir qaçaq sultanın növəsiyəm. Mən hər iki babam müsavatçı olublar və onun da cəzasını çəkiblər. Hər ikisi sürgün olunur. Meydin namazını qılmaq üçün pul istədi. Hələ o birləri alıb ha. Mənə kimlərsə mani olub, sallah onların kömək olsun.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərətər verilişi davam edir. Düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi başlayacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Ülviyyə, burada bir xəbərim var, düzdür. Kim üçünsə bu xəbər biraz bəd xəbər olacaq, deyəcəklə səhər tezdən bəd xəbər verdi. Bu daha çox siqaret çəkənlər üçün olacaq bəd xəbər.
Siqaret bahalaşır?
Yox, bahalaşmır və onun da bir şeylə dərhal deyim ki, xəbər Azərbaycandan bağlıdır. Yəni, Azərbaycandakı siqaret çəkənlər indidən qorxmaya bilərlər. Demək, məsələ nədədir? Avropa Komissiyası siqaret çəkənlərlə bağlı yeni bir qərar verib. Demək, həmin qərara görə işə götürənlər siqaret çəkdiyinə görə adamı işə götürməyə bilər. Avropa Komissiyası deyir ki, Avropalı işə götürənlər işə götürmək haqqında elan verəndə açıqca bildirə bilərlər ki, şərt kimi qoya bilərlər ki, məsələn, şərtlərdən biri budur ki, siqaret çəkməyən adamlar olmalıdır. Düzdür, burada biraz problemlər çıxacaq.
Bu ayrı seçkilik deyil
ki? Hər halda, məsələn, siqaret çəkən adamlar bunu istərsəniz ayrı seçkilik kimi qəbul edəcəklər, amma bu məsələ artıq qalxır və Avropa Komissiyası bildirib ki, bunu ayrı seçkilik kimi qiymətləndirmir. Çünki bundan əvvəl sosial məsələlər üzrə Avropa Birliyinin komissarı da bildirmiş ki, Avropa qanunları işə götürmə vaxtı müxtəlif məsələlər üzrə ayrı seçkilik qadağanı eləyir. Bunların arasında var, məsələn, milli zəmində etnik, cinsi və dini mənsubiyyətinə, yaşa görə də ayrı seçkilik qadağan olunur. Amma burada heç də siqaret çəkdiyinə görə ayrı seçkilik məsələsi bu qanunda nəzərdə tutulan ayrı seçkilik sayıla bilməz və amma bir şey də deyim ki, yəni bu şərt deyil ki, hökmən işə götürən belə bir elan verəndə hökmən hamı verməlidir ki, siqaret çəkməyə görə götürməyəcək. Sadəcə belə bir hüquq işə götürənlərə tanınıb ki, istəsələr siqaret çəkməyən adamları götürməyə bilərlər.
Əlbəttə belə şərt qoyulması mümkün olmaz. Yəqin, çünki təsəvvürlə ki, işə götürənə mütəxəssis lazımdır. O da belə bir tələb qoysun ki, sən siqaret çəkmirsənsə, onda gəl mənlə işləmə. Onda əksəriyyət də adamlar da indi siqaret çəkilər ki, yax, mütəx, belə bir şərt çətin ola bilərdi. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. İlkin buyur görək, idmanda nə yeniliklər var?
Çox sağ ol, demək, birinci başlayacağım. Azərbaycan yığması, demək, avqustun 15-də Ukrayna ilə səfərdə oynayacaq Kiyevdə. Yoldaşlıq oyununda oynayacaq və xəbər düz Azərbaycan yığması ilə bağlı olmayacaq. Ukrayna yığması ilə bağlıdır ki, Ukraynanın Futbol Federasiyası bildirib ki, avqustun 15-də Kiyevdəki Azərbaycanla oyuna qədər dünya çempionatındakı nəticələrə görə oyunçulara düşən mükafatları verəcəklər. Yəni, Azərbaycanla oyuna kimi Ukraynalı oyunçular artıq həmin mükafatları alacaqlar. 8-1 finala qədər dünya çempionatında gedib İtaliyaya məğlub olan Ukrayna yığması həmin dünya çempionatında nə az, nə çox, düz 8 milyon dollar mükafat qazanıb. Düzdür, bir oyunçu yox, bütün komanda qazanıb bu mükafatı və Azərbaycanla oyuna qədər ümid edirəm ki, 8 milyon dollar almaq heç də bizim komandamız üçün pis nəticə eləməyəcək. Digər bir xəbər artıq Azərbaycan futboluna səviyyəsi ilə bağlı olacaq. Daha doğrusu məsələ ondadır ki, şənbə günü futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatı start götürsə də, mübarizəyə qatılmalı olan 14 komandadan birinin Gəncənin taleyi hələ də naməlumdur. Naməlumdur deyəndə ki, yəni heç cür maliyyə mənbəyi tapa bilməyən klub rəhbərliyi bütün oyuncuları buraxıb evə. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov isə hazırda Bakıdadır və o Bakıda klubuna sponsor axtarır. Və sonuncu xəbərim bu Ronaldinho ilə bağlıdır. Demək, ötən il üçün FIFA-nın dünyanın ən yaxşı futbolçusu seçdiyi Ronaldinho Barcelona-nı tərk eləməyəcək. Hal-hazırda komandasından bir yerdə Meksikada yeni mövsümə hazırlaşan Braziliyalı yarım müdafiəçi deyib ki, Milan ona görə 100 milyon avro təklif eləsə də, o Barcelona-da xoşbəxtdir və heç yerə getmək fikrində deyil. Demək, Ülvi, mənim idmandakı yeniliklərim bu qədər idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də sıra gəlib çatdı havaya.
Bu həftə Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış gözlənilmir. Əsasən cənub-şərq küləyi əsəcək. Həftə boyu gündüzlər isti olacaq, 37-39 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Həftə boyu temperatur gündüzlər 25-30 dərəcəyə çatacaq. Amma həftənin 4-cü günündən rayonlarda hava sərinləşəcək. Temperatur 22 dərəcəyə düşəcək. Bəzi rayonlarda şimşək çatacaq. Qısa müddətli yağışların yağması ehtimalı da var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a 28 dəqiqə işləyir. Gəlin bu saatə olan ən son yenilikləri bir də xatırlayaq.
Bazar günü Hizbullahla münaqişədə İsrail ən azı 12 əsgər və 3 din sakin itirib. 160-dan çox yaralı var. İsrail qüvvələri bundan sonra bugün səhər Livanın Suriyə ilə sərhəd ərazilərinə havadan zərbələr endirib.
İranın atəşkəslə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə razılaşmaması Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılıqları yaradıb.
İran rəsmisi istədikləri vaxt BMT-nin nəzarəti altında uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını genişlətmək fikrində olduqlarını bəyan edib.
Azərbaycanın iki rayonuna və iki şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik və bu yarım saat ərzində xəbər ətəri sizinlə biz apardıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyə Səzzədə. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi bizim efirimizdə tanımışlar verilişi başlayacaq. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.